Афоризъм за данас. Бојан Љубенович.
Сањао сам богату и праведну Србију, али превари ме сан.
Радио Београд 2.
Клуб 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, počinje Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moj gost je danas svestrani umetnik, pisac i akademski slikar, profesor doktor Luka Tripković. Luka, dobrodošli, dobar dan.
Hvala vam na pozivu.
Mora da je bio neki stvarno dobar san. To zaista divno i lepo zvuči. Vaša samostalna izložba u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena pre neki dan u utorak uz veliko, zaista veliko interesovanje publike i jedne super atmosfere. Jeste zadovoljni vi?
Ja sam pa prezadovoljan sam, da, pre svega zato što to jeste nekak kruna nekog procesa kad izložiš te radove. Za razliku od ovih nekih drugih poslova, oni su tu pred ljudima. Kada napišeš knjigu, kada izađe, ne vidiš ni te kupce, ni njihove reakcije dok je čitaju, pa postoji izvesna distanca, ovde ste ovako jedan na jedan i u live streamu zapravo vidiš emocije ljudi, tako da je u tom smislu bilo jako važno da meni barem, da ljudi budu zadovoljni i da ne budu razočarani, što čini mi se sam uspeo, tako da sam prezadovoljan.
Da, mogli ste da vidite našu reakciju, naše izraze lica, što je uvek lepo.
Da.
Tako da možemo da pretpostavimo i kako kaže stih Darka Rundeka koji koristite za naziv izložbe, a i nastavak kad tako divno počne dan. Verujem da su vam ovi dani posle izložbe isto tako lepi i drago mi je zbog toga. Zašto baš taj stih? Zašto Darko Rundek?
Potpuno spontano. Mislim da sam pisao, smišljao koncept za izložbu i da je onda u jednom trenutku na YouTube algoritam pustio tu pesmu Sanjala si da si sretna i taj početni stih koji maltene uvek mora da se opće, onako mora da je bio neki stvarno divan san. Je kao, to je priča koju želim da ispričam o tom modernoj arhitekturi, o svemu čime se izložba bavi, to jeste u fokusu jesu te neke kuće po Kaliforniji koje zapravo pripadaju internacionalnom stilu 50. godina 20. veka, a danas ih doživljamo kao neku vrstu luksuza i ikoničnih objekata, a nisu sagrađeni sa tom namenom, tako da eto, mora da je bio neki jako divan san da su ljudi pre 60, 70, 80 godina mogli sebi da priušte, jel, da žive u svojim nekim stanovima, kućama, što se odnosi zapravo na naše podneblje, na evropsko podneblje, dakle, cijelo je tu zapadnu hemisferu političku. Danas je taj problem kod nas jako izražen, takođe teško da možete da kupite neku kuću bilo gde u svetu bez ozbiljnog kredita, tako da to mora da je bio neki jako divan san da su ljudi mogli da se skuće, da su postojale arhitekte koje su se bavile tom idejom da je čovek u centru tih objekata, da je sve orijentisano prema čoveku, njegovom komforu, porodičnom komforu. Danas je to više onako jedna korpo varijanta gde se okrenuto ka spolja, da odišete neki simbolički kapital nekih brendova i to, tako da, eto.
Govorit ćemo naravno još o samoj temi izložbe i motivu. Žele bih da kažem da ovom izložbom u stvari nastavljate seriju započetu doktorskom izložbom koja je otvorena za vreme pandemije u umetničkom prostoru galerije U10, koja je isto bila čak i u ono vreme kad je bio ograničen ulazak u taj prostor isto veoma posjećena i da u stvari reimpretirate studiju slučaja i da je u stvari tako to sve krenulo. I eto sad govorite o tom nekom snu koji u stvari možemo samo da sanjamo da takve kuće danas imamo i tako dalje. Tada je trebalo u stvari da budu dostupne svima i nekom lekaru, na primjer, i nekom radniku, da to sve bude jednako.
Jeste, pa vi da, studija slučaja je zapravo i naziv tog eksperimenta koji je John Entenza, čuveni američki arhitekta, pokrenuo. On je u jednom časopisu pozvao arhitekte da učestvuju u projektovanju sad to idealnih kuća koje bi mogle da reše problem masovnog stanovanja nakon Drugog svjetskog rata kada dolazi do velike migracije stanovništva u Sjedinjene Države, ako je opet negdje se znači ali politički malo da ima jedan otklon od one blokovske arhitekture koju recimo u Novom Beogradu.
Novi Beograd, da, nas, tako je, da,
koja
da.
Je onako po PS-u što se tiče tog Gropiusovih nekih nacrta i projekata. Tako da su oni zakupljivali onu zemlju na brdu kraj Hollywooda, to tad nije bilo toliko skupo, da potpuno druga je vremena. I 27 projekata, ja sam sad zaboravio, ali tako 20-ak je možda izgrađeno tih kuća. I u tom smislu to jeste i neko vreme kada, opet sada se nadovežem na naslov, kada se pojavljuje ta sintagma američki san. Dakle, ono što je mene takođe zaprepastilo, ali to obično tako bio u umetnosti, jeste da sam onda iščitavajući saznao da ime Kalifornija je zapravo je dobila ime po jednom romanu iz 16. veka španskom, koji je negde pandan utopiji Tomasa Mora o jednom mitskom poluostrvu i onda su ovi španski konkvistadori kada su došli dali ime Kalifornija, dakle kao neka zapravo sanoviti predeo i utopijski predeo, što danas i jeste možda i distopijski više, ali eto, sve mi se tako nekako složilo,
složilo sa svim
tim
poklopilo,
kućama
da.
I motivima i to onda.
A ko živi danas u tim kućama?
Pa zavisi kako, neke su srušene, neke su rekonstruisane, neke su prilagođene privatnim živi recimo jedna holandska manekinka, sam zaborav, nije ni bitno.
I neke zvezde prepoznajem glumci.
Da, ali recimo stal kuća koja je iznad, ona je baš karakteristična, ona je recimo Landmark, to je kao kulturno dobro, tako da je muzej.
Tako, a da li ste ih možda vi videli, da li ste putovali tamo ili...
Nisam, imao sam to kao ako može, sam Grey da piše, ili da, Karl May, westerne bez da ide tamo, mogu je, pogotovo što je, to jeste lokalna priča u smislu Amerike, Kalifornije, ali priča o stanovanju, internacionalni stil se zove, dakle, to jeste neka globalna priča i mogao sam, kako kažem, da se poistovetim sa tim, a i nekako mi je prijela ta distanca, jer onda sam mogu ja da sanjam i da zamišljam kako bi tu bilo da recimo dobijem na lotu pa se preselim u jednu takvu kuću.
Da, a također ono što je meni interesantno je ta sudbina nekog, bilo kog umetničkog dela koje je nastalo u nekom određenom vremenu za neke potrebe. Eto, te kuće trebalo je da služe tom masovnom stanovanju onda. A onda, tokom vremena i tokom istorije potpuno se promeni ta njihova namena i prosto onda služe nečemu drugom.
Pa jeste, to je, ako pođemo od najranijih, od, ne znam, evo kako, ako pođemo od Sopoćana, tu uvijek navodim kao primjer, znači, kao to jeste de facto najlepše evropsko ili svjetsko slikarstvo 13. veka. I kao, znači, jedan potpuni dragulj, ali ljudi koji su tada radili te freske uopšte nisu imali to na umu, niti tu vrstu ambicije. Njihova ambicija je bila da u tom vizantijskom sistemu jedinstva crkve i države zapravo kroz jedan propagandni uslovno rečeno postupak, jer kao što znate kad u svakom manastiru postoji izvesna kanon gde se koje freske i prilozi, prikazi nalaze, dakle to jeste jedna vrsta stripa ili filma onovremenog koji je pomagao stanovništvu koje niti znalo da čita latinski, kad je Biblija tako bila na latinskom, niti uopšte vjerojatno znalo da čita, da se zapravo upozna sa osnovama pravoslavlja i hrišćanstva, a to jest i da se, kako bih rekao, da se potičini tom državnom vrhu. Tako da u tom smislu ona jeste bila medij, ona nije bilo umetničko delo. Kako mi,
danas... Prenosile su se poruke svakako.
Jeste, ono par excellence političke poruke, ikonografija, mislim, dakle nekako reč i vuče poreklo. Tako da, ne znam, imate primjer Michelangelovog Davida koji je bio okrenut ka Rimu, jer je Firenca sebe vidjela kao tog Davida koji će se izboriti protiv Golijata, Vatikana i simbolički, tako da on je bio zapravo izložen Napolju na jednom uzvišenom mestu, da bi mogli svi Firentinci s ponosom da ga gledaju. Tako da uvek umetnost, kako bih rekao, umetnost je uvek nekako u službi neke političke ideje, da li posredno, da li neposredno, da li svesno ili nesvesno, pogotovo kada se autor više za to ništa ne pita, da li nakon smrti, da li nakon prodaje ili slično. To ode u onim raznim pravcima.
Baš tako. Luka Tripković, gost Kluba 2, a mi sada slušamo Darka Rundeka.
ne ponavljaj tuđe riječi, rađe ušuti, upitaj se, što je to što ti radost priječi i da li drugdje je raj? Da li nam trebaju skupe stvari, dijamanti i dolari, kad ništa od onog što vodi sreći nije maniken baj? Da li da mijenjamo mjesto sa bogovima? Da li da mijenjamo mjesto sa bogatima? Svuda oko nas je pustinja i škripi pjesak u ustima. Toliko sunca si upila da mi osvjetljavaš put. Ponoć je divna i visoka, diže se mjesec sa istoka. Ti plešeš sa beduinima i zveckaš cekinima. Zašto da mijenjamo mjesto sa bogovima? Zašto da mijenjamo mjesto sa bogatima? Kad tu je sve što nam treba, pod nogama stopa zemlje, nad glavama ambis neba.
Daj mi, daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13:14, ovo je Klub 2. Moj gost je pisac i slikar Luka Tripković. Mora da je bio neki stvarno dobar san, izložba o kojoj govorimo i sanjamo u isto vreme i govorimo o snovima. Luka, između vas, kod vas u stvari u vašem pozivu, postoji jedan balans između pisanja, između slikanja. Verujem da je veoma dinamično, verujem da nije dosadno. Kako se tu snalazite, jer se nekako te dve stvari u stvari dosta razlikuju. Rekla bih da je kod slikarstva jedan prijatan, lep ton, nešto što je privlačno i oku onako prijemčivo, a opet književnost može da bude malo mračnija, distopijska. Mm-hmm. Kako se tu snalazite?
Pa, kao što ste rekli, to mi je baš super leglo da ovaj, sam ga shvatio u nekom trenutku da raspoznajem taj tekst i da imam neku vrstu umeća ili talenta da napišem knjigu.
Izvinjam se, u jednom trenutku ste rekli, shvatio sam da umem i da pišem. I onda je to u stvari tako krenulo da...
Ok, da. Shvatio u smislu da sam taj neki rukopis koji sam pisao samo za sebe, jer nisam znao šta ću da radim sa tim doktorskim studijem i čime ću se bavim i šta da slikam, i onda sam u nekom očaju uzeo to da pišem i u jednom trenutku to postao zaokružen tekst, tako da kada onda sam ga poslao mom mentoru, koji je, by the way, i pisac, to je opet koliko treba imati sreće u životu, da vam se tako neke stvari nameste.
Jeste.
Koji mi onda to pogledao i rekao da tu ima potencijala, zapravo to nije neka ono, nisam neko bedno piskaralo, već da tu ima nešto, da se iščačka, da se mora mnogo da se radi. Tako da, eto, to je bio neki posticaj, sticajem okolnosti, krenem dalje da to ne bude na nivou neke svoje lične zadovoljštine. Ali da, teme zapravo nekako lakše mi je da se, slika je dosta prevaziđen medij, dosta je ograničena, tradicionalna i baviti se tako nekim temama kojima se bavim u romanima mi je recimo eto mnogo lakše da se da njih izrazim kroz književni jezik u savremenoj umetnosti, jel, te neke politički stavovi ili političke teme, koncepti se dominantno izražavaju opet kroz neke medije koji nisu slikarski, dakle oni konvencionalno, da li su video, da li su performansi, da li su ne mi je pojma, instalacije, šta god, digitalna umetnost. Tako da, eto, ja sam, neko je, kao od mojih kolega slikara, otišao u video, neku performans, tako, eto, ja sam malo i u književno zašao, tako da...
A kako to, na primjer, izgleda? Pretpostavljam da vi ne kažete, danas ću da pišem, pa sedete, pa dva sata pišete, sad ću malo da slikam, pa onda sednete pred platno i tako dalje. Verujem da to ide onako, neki proces inspiracije, prosto nadahnuća. Također znam da dosta istražujete i kada pišete i kada slikate, dosta se bavite tim istraživačkim poslom i nailazite čak i na inspiraciju u onome što pročitate ili vidite.
Pa jesi, tako je bilo svaki put. Zapravo, eto, moj prvi roman je o iseljenju kolekcije Muzeja Prado za vreme Španskog građanskog rata. Ja sam zapravo čitao o tome i shvatio. Nisam ni znao da su Sovjeti planirali da kidnapuju čitavu tu kolekciju i da je prevezu u Sovjetski savez, jer su, recimo, to se isto onako manje zna, uzeli sve zlatne rezerve Španije i prebacili ih u Moskvu i maltene su špansko zlato negde i pomoglo Staljinu da onda kasnije spremi drugi svjetski rat. Tako da, eto, te neke stvari su bile interesantne. Također sa slikarstvo, opet to smo pričali o toj Kaliforniji, tim kućama, dakle nešto što onda samo onako se dogodi, poklope se stvari, mora da se poklopi i vreme, tajming, tako da neke ideje koje se krčkaju i postoje, možda i treba sačekati da ih tako neka stvar potpuno na izgled nevažna da se kockice spoje i da onda da se napravi ta vrsta varnice koja će da se napravi naboj zapravo.
Diplomirali ste i doktorirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, trenutno ste i zaposleni na tom fakultetu i videla sam negde da ste pomenuli, što mi se veoma naravno dopalo, da su vam profesori u stvari, da su oni bili ti koji su vam otvorili put ka novim znanjima, da su vas oni inspirisali da dublje prokopate sve i da istražujete. Hajde malo da se vratimo u te studentske dane.
Pa može, to je onako jako lep period i mislim, moj fakultet je specifičan zato što likovna akademija, to je mala škola, tu nema novca, nema onih sueta, nema nasleđivanja, nema tih igara, tako da je jedna poprilično zdrava ekipa tu radi i radila u vreme kad sam ja studirao pogotovo, tako da i srećna okolnost je što vi kao student birate profesore koji će vam držati predmet. Tako da možete da pogledate šta ti ljudi rade, čime se bave, da li je to nešto vas zanima i onda da sa njima sarađujete. Tako da, svako od nas je birao svoje profesore, a onda i sa njima sarađivao. Ja sam nekim sticajem opet čudnih okolnosti, i pošto se kod nas upiše kod jednog profesora, pa se ide na više godine kod drugog, ja sam i upisao i završio kod Milete Prodanovića, nekako, kako sam ja išao iz godinu u godinu, on je išao iz zvanje u zvanje. Onda smo se tako isreli i rastali na petoj godini. Tako da je definitivno on neko koji je uticao najviše na mene u tom smislu. Jer opet kažem, i on se čovjek bavi i pisanjem. Također on izlagao je, dobio pre neku godinu i prestižnu nagradu iz oblasti likovnih umetnosti. Tako da ti ljudi jesu jako biti. Mislim, sad kad ako krenem da nabrajam, se ispasti da je neka ono potpuno ulizivanje, ali evo recimo i dalje u Muzeju savremene aktuelna izložba Mrđana Bajića, koja je, mislim, onako jedna ikona fakulteta, tako da i u pedagoškom smislu, a i umetničkom. Tako da to su neki ljudi od kojih ste mogli mnogo da naučite i kojih, naravno, i plejada nekih ljudi sa kojima ja danas i dalje radim, koji su mlađi i koji baš su posvećeni studentima, i sad vidim i sa ove druge strane koliko zapravo tu ima i nekih dilema kako prići mladim ljudima i kako kako držati sve to na okupu, jer to je ipak umetnički fakultet gde vi sad možete raditi i kući i u klasi i vamko i tako, i na koji način zadržati izvesnu disciplinu, a ne biti neki onaj retro old school profesor koji obara ljude i preti.
Naravno. Dok smo slušali muziku, razgovarali smo o bojama. Ja sam rekla da su mi se veoma dopale vaše boje kada sam bila na izložbi, evo sada kada gledam katalog, a vi ste mi rekli nešto veoma što mi je bilo zanimljivo, a to je da vas one uopšte nisu interesovale na fakultetu i da uopšte niste obraćali pažnju nekako na njih. I to mi je sad veoma interesantno. Kako je došlo do te takve promjene?
Pa došlo je spontano, ja sam, ne znam da li je to deo sazrevanja ili bilo čega, ja recimo nisam se nikad, dok sam studirao, nije me slika interesovala na način to koji je formalno, kako je nešto izvedeno, šta su razlike u koloritu. Interesovala je uvijek priča iz nekog meni nepoznatog razloga. Tako da sam i kao student baš to pokušavao. Prvo sam išao ka tome da napravim neku vrstu koncepta rada, čime treba se bavim, zašto time da se bavim, da li imam argument koji je oboriv, neoboriv, kao većina uzela i slikala naprosto, a ja sam tu nešto previše razmišljao onako bespotrebno, tako reći, tako da sam i zanemario taj izvođački postupak. Dakle, bilo mi je važnije da imam dobru ideju nego da to izvedem na pravi način. Onda čini mi se da sam sazrevanjem nego shvatio da sve te stvari moraju da budu u balansu i da zapravo slika ili taj umetnički rad koji stoji u galeriji, on prvo mora nekome da zapadne za oko, da bi se uopšte zainteresovao da se upita šta li stoji kao ideja iza ovoga.
Da, pomenjali smo već da je umetnost i propagandna i da šalje poruku i tako dalje. I ono što nama, u stvari umetnici, vi predstavljate, veoma često je neka možda i iluzija, nešto što mi vidimo na potpuno drugačiji način. Vi predstavljate jednu stvar, mi vidimo drugo i uvek tu ima nešto iza. Šta je pisac hteo da kaže, šta je slikar hteo da kaže. Znači, dajete nam tu neku iluziju stvarnosti.
Pa jeste, slika jeste iluzija, jer ona sama po sebi, ajde, kažem, ona najtradicionalnija moguća. To je dakle jedno plošno platno gde vi sad imitirate nekakav prostor. I to i jeste bio argument ovih ljudi koji su krenuli da se bave abstrakcijom 50. godina i antislikarstvom, da je zapravo, ali ajde, kao još od Benjamina 30 neke, on, jel, kad se pojavila fotografija, šta ima više, slikaš ovo što stvarno postoji, kad fotoaparat radi to brže i bolje od tebe. Tako da slika jeste jedna vrsta manipulacije, svaki medij je jedna vrsta manipulacije, sad ona može biti zlonamerna, dobronamerna, to su sad neki kako bih rekao, propagandno psihoanalitičke relacije, ali da, mi se bavimo pakovanjem i dizajnom nekakve naše ideje koju onda kroz taj medij, ajde u ovom slučaju slike, prezentujemo ljudima i u zavisnosti toga na koji način oni to reaguju, možda se ta slika proda, možda je niko ne primeti, možda ne znam šta se desi, možda bace ono supu na nju, tako da onda on počinje to umetničko djelo da živi neki svoj život kome vi, na koji ne možete previše, što bi se reklo, ono, poraslo dete, osamostalilo se, pa kao.
Baš tako, slika ima neki svoj život, da, na koji ne možemo da utičemo. Slušamo muziku pa se vraćamo u studio. Thank you.
because you're mine. Put a spell on you.
Gost emisije Gutenbergov odgovor u petak od 16 časova biće ovogodišnji dobitnik nagrade Beogradski pobednik, pisac Goran Petrović.
Sati 28 minuta, slušate Klub 2, Luka Tripković, slikar i pisac je moj gost. Govorimo o izložbi, a i o mnogo čemu još drugom. Izložba se zove Mora da je bio neki stvarno divan san. I u katalogu za ovu izložbu naš kolega, uvaženi filozof Ivan Milenković kaže, između ostalog u tekstu koji se zove Ovo nije kuća, lišena ljudi i dubine, smirenih boja i neužurbanih linija, stripovske atmosfere i jednostavnih prizora na kojima dominiraju kući kalifornijskog stila, platna Luki Tripkovića isijavaju suzdržanu radost i iznova nas upozoravaju da ono što na njima vidimo nije to što se naprosto daje očima. Ako naslikana lula nije lula, tada ni naslikana kalifornijska kuća nije kalifornijska kuća. E pa hajde da nam malo ovo objasnite. Nešto smo već govorili na ovu temu, ali šta je to što zapravo vidimo, a u stvari možda i ne vidimo?
To je jedan magritovski kako bih rekao, motiv Ovo nije lula, koji jeste upravo igrao s ovim što sam govorio malo pre, s tom iluzijom koje slikarstvo nosi u sebi, sa tom iluzijom prostornosti ili Magritte koji je bio nadrealistički slikar koji se bavio tom tematikom, je zapravo takođe poigravao sa tim lerima, to je slojevima realnosti i percepcije ljudske, tako da eto, ni ta moja, opet kako smo rekli, ta kalifornijska kuća zapravo nije ta kalifornijska kuća, možda je neka druga, možda je njena ideja bila drugačija od one koja se oplotila u stvarnosti i u istoriji, ko zna na što će da liči i kakvu će ulogu da ima za, ne znam, 50 ili 100 godina, tako da sve stvari zapravo u ljudskoj civilizaciji jesu predmet percepcije i na kraju ispada da su arbitrarne, koliko god mi mislili da postoje neke uvrežene verovanja, koliko god misli da su ona čvrsta, to je takođe jedan onako od zanimljivih motiva i zanimljivih pitanja. To. Mm-hmm. Ako nije lula, šta je? Lula koja nije lula, kuća koja jeste kuća. Da. Sve istovremeno i jeste i nije.
Da. Može i ne mora da bude, da. Također, Luka, čini mi se da je naravno važno kojim jezikom ćemo komunicirati u umetnosti. I kod vas, s jedne strane, kao jezik kao taj neki osnovni oblik i nivo komunikacije, s jedne strane književni, s druge strane slike. Kako to pretočite jedno u drugo i da li uopšte pretačete?
Pa, kao što sam rekao, trudim se da sve to ide potpuno odvojeno jedno od drugog. Kako kažem, opet u književnosti se bavim nekim distopijskim i odvratnim temama i pogotovo sad pišem o nekim stvarima koje onako potpuno su mračne i onako Hannah Arendtovski o banalosti zla i to nekom konceptu koji ne verujem da bih ikada mogao na tako beljiv način da ostvarim kroz sliku i tu vrstu motiva. Opet u slici postoji ta jedna ironijska doza, dakle ona jeste, te boje jesu veseli, to jeste nešto što je mene interesovalo u smislu kolorita, da se na taj način oprobam, ali opet iza njih postoji ta jedna, taj sam naslov izložbe sugeriše jednu vrstu nostalgije ili taštine ili prolaznosti, melanholije, šala za nekim prošlim vremenima o kojima slušamo kao idealnim. Tako da, eto, sad ću se malo početi da se bavim opet crtežom, ali će biti nešto na tragu ovoga s tim što ću se baviti ovim našim modernističkim spomenicima.
E, kad ste pomenuli spomenike, to je nešto što vas takođe intrigira, što privlači vašu pažnju, ta memorijalna arhitektura. Hajdemo nešto o tome malo. Kako ste došli do toga?
Da, ja sam pisao, to je od davnih dana, 2014. već master rad na tu temu, zapravo tim spomenicima NOB-a. Baš zato što su oni većinom ili srušeni ili devastirani ili su zapušteni naprosto, a reč jeste o jednoj vrsti baš to memorijalne arhitekture ili skulptotekture, što bi se reklo, koja nas jeste izvela u tom segmentu na neki evropski i svjetski vrh u to vreme. Evo, sad pomenuli smo Brđana Bajića, on je, jel tako, dobio na konkursu za ovaj spomenik Zoranu Đinđiću i onda je bila ovako jedan odijum u javnosti zašto to nije figuracija i tako dalje, ali zaboravlja se da, ne znam, Jasenovački cvet nije figuracija, da, ne znam, spomenik borcima, rudarima na Kosovu Bogdana Bogdanovića također nije figuracija, da zapravo nijedan, da, ne znam, ono tijentište čuveno koje je onako zaste dak, da uopšte nije figuracija i da je ta umetnost nešto što je možda i najvrednije u tom smislu, jer mi nemamo u arhitekturi toliko tih reprezentativnih objekata, neki su srušeni, mislim Beograd je prošao šta je prošao i u svim mojim svim ratovima, dosta su mi sebi sami zagorčali život sa nadogradnjama i devastiranjem tih bisera arhitekture, tako da imamo nekoliko samo tih reprezentativnih zgrada za koje možemo da kažemo da su baš vrhunac, koje su preživele, a ti spomenici kojih ima i po Srbiji i po ovom takozvanom regionu predstavljaju jedan predmet i čak interesovanja i ljudi koji dolaze iz inostranstva. Pre neku godinu takođe u MOMI bila otvorena izložba tog jugoslovenskog dizajna i onog jel, bože, kioska K67, kog svi, čak i ja pamtim, onako, mada su bili, ovo, smo kupovali neke viršle i neke odvratne
sokove. Tako ja pamtim ukus vrlo dobro.
Da, da, da. Tako da, kako bih rekao, to je nešto što, gde smo se mi, gde su neki ljudi napravili stvari koje su prepoznate u celom svetu kao nešto dobro. I eto, mene je interesovalo šta se desilo sa tim spomenicima, na koji način, sad se vratim na početak, su oni postali nešto što se u teoriji zove slučajni spomenici, a slučajni spomenik je, može biti bilo šta što je, ovaj, na čemu je istorija intervenisala i ovaj, jel, podigla kao spomenik, recimo, da je bilo zanimljivo, a da li je onda zgrada generalštaba i istovremeno i spomenik kulture, ali i slučajni spomenik zato što je, jel, bombardovana, tako bukvalno dvostruki spomenik, tako da sam se tim stvarima bavio i čini mi se da ću sad da se vratim na to jer nekako ne pušta poslije ovih skoro 10 godina i dalje, o tome mislim.
Da, znači da je nešto što stvarno ovaj, ostavlja utisak na vas i...
Biće da je tako.
Biće da je tako, da, da. Želi bih nešto samo malo još da kažemo o vašim studentima. Kako sa njima radite? Šta im savjetujete? Kako ih bodrite? Čemu ih učite? Šta prosto imate da poručite svim tim izuzetim mladim ljudima koji veruju u umetnost?
Pa to je jedan divan posao sa koga onako s njega se vratiš raspoloženi nego što si na njega otišao. Tako da jeste jedna vrsta privilegije jer mladi ljudi su kao uvijek mladi ljudi sad i oni imaju neke faze, nekad im se radi, nekad im se ne radi.
Naravno.
Što je sasvim normalno, ali to kada vas pitaju za savjet i kada vi onda kopate ili po sećaju ili po mozgu ili po literaturi, da im na nešto odgovorite i da im date neki savjet koji će im biti koristan i kada prepoznate da ste to uradili, a to nema cenu. Jer zapravo taj feedback energetski koji dobijete od njih, to nadahnuće koje onda može da se pročita, to je nešto zašto smo na kraju krajeva, postojimo i plaćeni, jel tako, da to radimo, tako da, eto, ja sam... Pošto sam ja, jel tako, još uvijek asistent sa ovim mlađim kolegama, onda mi nešto kao među sobom pričamo kako da im priđemo, kako da... jer dosta se promenilo opet u ove novije generacije, Gen Z, mnogo je, čini mi se da je mnogo veći generacijski jaz između mene i nekog ko je rođen 2001. i druge, nego mene i recimo mojih roditelja. Mm-hmm. To su, dakle, mladi ljudi koji su onako odrasli na se kaže, sa internetom u veni i to onim brzo protočnim, tako da njihova percepcija realnosti su potpuno drugačije od naših. Oni su svi u nekim digitalnim umetnostima uglavnom, što je onako dosta super, ali kao treba im onda objasniti zašto je ovaj neki tradicionalni metod koji možda i nama nije baš najbliži, ali zašto bi potrebno da se prođe bar semestar dva, da se ovaj neki fundus tu napravi i da mogu da nadograde onda posle to sa svojim idejama, što jeste cilj.
Svakako smatram i ja da je to veoma važno, ali u stvari i vi njima pomažete da dosanjaju neki njihov san i uz vas će, nadam se, i da ga, da ga dosegnu jednog dana.
Nadamo se.
Dolazimo polako i do kraja današnje emisije. Luka, šta je sledeće? Da li pisana reč, da li slika? Kako, šta možemo da očekujemo?
Pa uskoro, to je 9. februara u Modernoj galeriji u Lazarevcu, otvaram izložbu sa Predragom Blagovićem i Stefanom Tasićem, mojim također kolegama, gdje će biti deo izložen ovih radova koji su u kolarcu i naravno njihovi radovi. A što sad intenzivno radim na nekom novom romanu i rukopisu, ali ja ne smem ništa da svaki put kad sam prognozirao nešto kad ću da ga završim, to se izjalovilo zbog svih ovih raznih stvari, tako da eto, idemo sad paralelno, onako, puno parom unapred.
Da, to se od vas očekuje, da tu bude taj balans koji je uvek dobar. Ja vam želim mnogo sreće i uspeha i radujem se nekom budućem susretu na Radio Beogradu 2, što se tiče književnosti, da li što se tiče slikarstva, naravno, pratit ćemo sve. Kako vi kažete, ja sam posmatrač, dobar, nadam se, i pišem o onome što vidim i što živim. Ja vam stvarno želim i da pišete i da slikate i da ne odustajete od vaših ideja. Čini mi se da je to najvažnije. Hvala vam mnogo na današnjem razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja emisije Klub 2. Srdečno vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Ivana Marković, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam, naravno, lep ostatak dana uz ovaj divan dan na Radio Beogradu 2. But beauty is not what we're after. Now the chicken, the